Դեռ մի քանի քայլ էլ չէի արել, երբ լսեցի, որ խուզարկուն հասնում է ետևիցս։ «Միստր Բետերեջ, շնորհակալ եմ այս ծանոթության համար», – ասաց նա։ «Իսկ ձկնորսի կնոջը պարտական եմ բոլորովին նոր զգացումով. Միսիս Յոլանդը մտահոգություն պատճառեց ինձ»։ Լեզվիս վրա մի կծու պատասխան կար. «Բանն այն է, որ ես նեղացած էի նրանից այնպես, ինչպես ինքս ինձ վրա էի նեղանում. Բայց երբ նա խոստովանեց, որ մտահոգված է, ես սկսեցի կասկածել. իրոք ես մեծ վնաս եմ պատճառել. Այդ պատճառով էլ լուր սպասում էի, թե հետո ինչ կասի»։ «Այո», ասես մտքերս կարդալով, խոսեց խուզարկուն. «Փոխանակ օգնելու, որ հետքը գտնեմ, դուք, միստր Բետերեջ, ռոզանայի նկատմամբ կարեկցանք տածելով, ձեզ համար թերևս մխիթարական կլինի սա լսել. Դուք ընդհակառակը ինձ շեղել եք այդ ուղուց. այդ աղջկա գործողություններն այսօր անշուշտ բավականաչափ պարզ են. Նա երկու շղթաները ամրացրել է արկղիկի օղակից. այդ արկղիկը մտցրել է ջրի կամ ավազի մեջ. շղթայի մյուս ծայրը ամրացրել է ժայռի տակ գտնվող ինչ-որ տեղի, որը միայն իրեն է հայտնի. Ռոզաննան արկղիկը այնտեղ կթողնի այնքան ժամանակ, մինչև որ ավարտվի այժմ կատարվող հետաքննությունը, իսկ հետո ազատ ժամանակ նորից կկարողանա հանել թաքստոցից, երբ որ ինքը կամենա. մինչև այստեղ ամեն ինչ մի անգամ այն պարզ է. Բայց», ավելացրեց խուզարկուն, ձայնի մեջ անհամբերության մի շեշտ դրած, որը ես առաջին անգամ էի նկատում այս ամբողջ ժամանակամիջոցում, «հարցն այն է, թե սատանան տանի, ինչ է պահել այդ արկղիկի մեջ»։ Ինքս ինձ մտածեցի, լուստակարը, բայց բարձրաձայն միայն հարցրի. «Միթե չեք կռահում»։ «Դա ալմաստը չէ», պատասխանեց նա. «Կյանքիս ամբողջ փորձը ոչ մի արժեք չի ունենա, եթե ալմաստը վերցրած լինի Ռոզաննա Սպիրմաննա»։ Երբ սա լսեցի, ինձ նորից սկսեց ցնցել խուզարկուական տենդը, և ես, այդ նոր հանելուկով հետաքրքրված, այն աստիճան կորցրի ինձ, որ առանց մտածելու բացականչեցի. «Ներկոտված հագուստը»։ Հանկարծ խուզարկու կաֆը կանգ առավ մթության մեջ և իր ձեռքը դրեց իմ ձեռքի վրա։ «Երբ որևէ բան են գցում ձեր երերուն ավազների մեջ, նորից վերև բարձրանում է, թե ո՞չ»,» հարցրեց նա։ «Երբեք», պատասխանեցի։ «Ծանր բան լինի թե թեթև, երերուն ավազները ամեն ինչ, և այն էլ ընդմիշտ, քաշում են իրենց մեջ»։ «Ռոզաննա Սպիրմանը դա գիտե»։ «Նույնքան լավ, որքան որ ես»։ «Ուրեմն բավական էր, որ նա ներկոտված հագուստը փաթաթեր քարի վրա, կապեր և ուղակի գցեր երերուն ավազների մեջ»,» ասաց խուզարկուն։ «Այն պահելու ամենևին հարկ չկա, մինչդեռ նա անկասկած պահել է. ուրեմն հարց է ծագում. արդյոք ներկոտված շրջազգեստը կամ կովտան, կամ որևէ այլ առարկա, այնպիսի մի բան են, որն անպայման պետք է պահպանել»։ «Միստր Բետերեջ, եթե ոչինչ չխանգարի, ես վաղը պետք է Ֆրիզին Հոլ մեկնեմ և իմանամ, թե Ռոզաննան ինչ է գնել քաղաքում, երբ թաքուն կտոր է առել ներկոտած զգեստի փոխարեն նորը կարելու համար»։ «Այս իրավիճակում տնից դուրս գալը վտանգավոր է»։ «Բայց էլ ավելի վտանգավոր է կուրորեն գործել շարունակելը»։ «Ներեցեք, որ տրամադրությունը ստեղը չէ. ես կորցրել եմ հարգանքը իմ նկատմամբ. ես թույլ եմ տվել, որ Ռոզաննա Սպիրմանը ինձ փակուղու մեջ տնի»։ Երբ մենք վերադարձանք, ծառաները նստած ընթրում էին։ Առաջին մարդը, որին պատահեցինք բակում, այն ոստիկանն էր, որ տեսուչ Սիգրևը թողել էր խուզարկուհի տրամադրության տակ։ Միստր Կաֆը նրանից հարցրեց, վերադարձել է Ռոզաննա Սպիրմանը։ «Այո»։ «Երբ»։ գրեթե մեկ ժամ առաջ։ Ինչ է արել։ Բարձրացել է վերև գլխարկն ու թիկնոցը հանելու, իսկ հիմա հանգիստ ընթրում է մնացած ծառաների հետ։ Ուրիշ ոչինչ չասելով, խուզարկու կաֆը գնաց դեպի ետևի դուռը, ավելի ու ավելի կորցնելով հարգանքը իր նկատմամբ։ Մթության մեջ անցնելով մուտքի մոտով, նա շարունակում էր գնալ ու գալ, թեև ես ձայն էի տալիս նրան։ Հետո կանգ առավ ուռենու ճյուղերից հյուսված դարպասադրնակի մոտ, որը տանում էր այգի։ Երբ մոտեցա նրան, որպեսի ետ բերեմ, տեսա, որ նա ուշադիր նայում է այն հարկի լուսամուտին, որտեղ ննջարաններն էին։ Վերև նայելով, ես էլ իմ հերթին տեսա, որ նրա դիտման առարկան մի սրեչելի սենյակի լուսամուտն էր, և որ կրակ առկայծելով ետ ու առաջ էր շարժվում այնտեղ, ասես ինչ-որ մի արտասովոր բան էր կատարվում սենյակում։
«Դա կարծես միս Վերինդերի ննջասենյակն է»։
Ես դրական պատասխան տվի և նրան հրավիրեցի ինձ մոտ ընթրելու։ Խուզարկուն տեղից չշարժվեց, փնթփնթալով, թե ինքը սիրում է թարմոտ շնչել երեկոները։ Թողեցի, որ նա հիանա բնությամբ։ Վերադառնալիս, դռնակի մոտ լսեցի ամռան վերջին վարդը վառ մեղեդին։ Խուզարկու կաֆը նոր հայտնագործություն էր արել, և այս անգամ նրան օգնել էր օրիորդի լուսամուտը։ Այս վերջին միտքը ինձ ստիպեց նորից վերադառնալ խուզարկուի մոտ, քաղաքավարությամբ նկատելով, որ ես չեմ կարող իրեն մենակ թողնել։ «Այստեղ ինչ-որ բան անհասկանալի է ձեզ համար»,  մատնացույց անելով միս Ռեչելի լուսամուտը, ավելացրի ես։ Դատելով նրա ձայնից, խուզարկու կաֆը նորից վերագտել էր պատշաճ հարգանքը իր սեփական անձի նկատմամբ։
«Դուք Յորքշիրում, կարծեմ, սիրում եք գրազ գալ»,
հարցրեց նա։
«Իսկ ինչ կա որ, ասենք թե սիրում ենք»։ «Եթե ես Յորքշիրցի լինեի»,
ձեռքս բռնելով շարունակեց խուզարկուն,
«ապա միստր Բետրեջ, մի ամբողջ սովերենի վրա գրաս կգայի, որ ձեր երիտասարդ օրիորդը որոշել է մեկնել տնից. Եթե ես շահեմ այդ գրազը, ապա պատրաստ եմ դնելու մեկ ուրիշ սովերեն, որ մեկնելու միտքը նրա գլխով անցել է ընդամենը մեկ ժամ առաջ»։
Խուզարկուի առաջին կռահումը ինձ վախեցրեց։ Երկրորդը գլխումս մի տեսակ խճճվեց ոստիկանի այն զեկույցի հետ, թե Ռոզաննա Սպիրմանը մեկ ժամ առաջ է վերադարձել Երերուն ավազներից։ Այդ երկու կռահումներն էլ տարօրինակ տպավորություն թողեցին վրաս։ Երբ գնացինք ընթրելու, ես ձեռքս դուրս քաշեցի խուզարկու կաֆի ձեռքի միջից, և ամեն մի պատշաճություն մոռանալով, նրանից առաջ ներս մտա, որպեսի ինքս հարցու փորձ անեմ։ Առաջին մարդը, որին պատահեցի նախասրահում, սպասավոր Սամյուելն էր։ «Միլեդին սպասում է ձեզ և միստր Կաֆին»,  ասաց նա, նախքան ես կհասցնեի հարց տալ նրան։
«Վաղուց է սպասում»,
իմ թիկունքում լսվեց խուզարկուի ձայնը։
«Արդեն մեկ ժամ է, սըր»։
«Նորից»։ «Ռոզաննան վերադարձել է մեկ ժամ առաջ. Միս Ռեչելը ինչ-որ մի արտասովոր որոշում է ընդունել, և Միլեդին սպասել է խուզարկուին, և այս բոլորը վերջին ժամվա ընթացքում»։ Ամենևին հաճելի չէր, որ այսքան տարբեր մարդիկ և առարկաներ այդ ձևով առնչվում էին իրար հետ։ Առանց խուզարկու կաֆին նայելու և նրա հետ խոսելու, գնացի վերև։ Ձեռքս հանկարծ դողաց, երբ այն բարձրացրի տիրուհու սենյակի դուռը թակելու համար։
«Ես չեմ զարմանա»,  իմ թիկունքում շշնջաց խուզարկում,  «եթե այսօր աղմուկ աղաղակ սկսվի ձեր տանը»։ «Մի վախեցեք, կյանքումս շատ այդպիսի դժվարություններ եմ հարթել»։
Նա դեռ չէր հասցրել այս խոսքերն արտասանել, երբ լսեցի տիրուհուս ձայնը, որ մեզ հրամայում էր ներս մտնել։